Piektais punkts pirmais uzdevums. Klausies un atkārto teikumus. Savieno vārdus ar atbilstošu attēlu. Iegaumē vārdus. Gadā ir 4 gadalaiki. Tie ir ziema, pavasaris, vasara, rudens.